Moses won, called to lead Israel.
Lesa aita Mose ukutungulura avena Israel. Tuatende ka ili ashia kuitoka kwa Moses kulilesa. Na tubele nge ukufuma chapter 1, ukufika fena chapter 4, verse 17. Awe aya emashina yawa naba ume bakwa Israeli abaile ku Egypt pamona Yakobo. Umuntu no umuntu naba nganda yakwe. Ruben, Simon, Levi na Yuda, Isakari, Zebulun na Benjamin, Dani na Naftali, Gadi na Asher. Kabiri abantu bonse abafumine mu musana wa kwa Yakobo bali imitwe amakumi kine rubali. Na Yosefe emu ali mu Egypt. Kabiri Yosefe alifuile. Na ba munyina bonse, na bonse aba munkulo ilia. Kabiri aba na ba kwa Yakobo, bali fialishe, bala senya, bala fula, no kuba aba kosanga nshi. Chasu kiline chalo icho chai suluwa mo. Kabiri nge kwa imine mfumo ipia pa Egypt, isha ishiwe Yosefe. Na yati ile kubantu baiko. Moneni. Abantu bakwa Israeli bafula kabiri bakosa okuchiraba ifwe. Natuye tubachitiri amanu epali bafula nomba ilio obuluibu katuponena na oba ilunda kubalwani besu pakalwa na ifwe. Nokunina okufuma mucharo kino. Eicho babikire pali bene bachirolo bamirasa nokubachururusha kufisendo ifyafina. Na oba kuulire farao imishi ya matala, Pitomu na Ramse. Lelo ifyo baba chululuishi efyo bafulile, kabiri efyo baya nene. Basu kile abena Egypti bafitire pamula nduwa abana bakwa Israeli. Kabiri abena Egypti baba mfeshi abana bakwa Israeli kukuchululusha. Bale ngeene meo yabo ukushikitika kukubomba ukuayafya kuilo bane njelwa. Na ukubomba konse kwa mumpanga. Ukubomba kwa wakonse ukwa wabomfeshe kukuchululusha. Elwe mfumu ya Egypt ya ebele wana chimbusa aba hebele. Aboishina liaumo ni Shifra. Neshina lia mubie ni Pua. Yatile, pakufyasha aba anakashi aba hebele. Iliomuka wamona pamabwe ya kufyalirapo nga mwana mwaume. Umulenge ukufua. Lelonga mwana mwana kashi, wene abeno umweo. Lelobana chimbu sabadi nakatina kulilesa. Ichota ba chitile iki asosele mfumo ya kuijipti kulibene. Lelo, balaleka naba naba ume babeno umweo. Awe mfumo ya kuijipti ya itile bana chimbu sana ukutila kulibene. Ngaka nshi icho mga chitile chi, chintu nshi. Mleka ababe no umweo naba naba ume. Wana chimbu sabati le kuli farao. Nicho aba anakashi aba hebele tabali nga anakashi abena Egypt. Pantu bali chinchira vena. Iyo na chimbu sa atalaisa kuli vene nishina wapapa. Kabiri lesa ala chitaba na chimbu sa ijisuma. Kabiri awobantu bala fula no kubaba akosa. Nomba pantu wana chimbu sabali na katina kuli lesa nao aba chitile ndupua. Ere farao aebele abantu bakwe bonse ati. Umwana mwaume wonse wafyara mule posa mumuronga. Kabiri umwana kashi onse muleleka abeno umweo. Ukufuma chapter 2 verse 1 ufika ku 25. Kabiri nge umwaume wa mulupwa lwa kwa Levi. Aile opo mwana mwana kashi wa kwa Levi. No yo mwana kashi ali imite. Na uku fialo mwanu mwaume. Na wapaku mwana ukuti musuma, epaku mufisa inye shiitatu. Ili afirile kabili kumufisa, amubulile ichipe cha mchinda. Na ukumasa kubitu mene, na sefete, avikile mwanu mwana, na uku chivika mufisonge pambali ya mulonga. nenkashi yaku yale imini nakatara mukila, kuku ishiwe chinga chituwa kuli wene. Awe umwana kashi wakwa farao, ate ntemukile kukusamba pa mulonga. Na haba kashana bakwe, balenda pambali ya mulonga. Nao amwene ichipe muka tikafi songe. Noko tumako chishiko wakwe kukuchibula. Akupuku irepo. Amwana no umwana, kabili moneni, aka anaka ume, kalelila. Awe amu chitile nkumbu no kutila. Wamubana baba heberi oyu. Eyo inkashi yako yatile kumwana mwana kashi wakwa farao. Bushe nje kukumuitiro mwana kashi uleo nsha uwa mwa hebele no kuleka ese monze shio yu mwana. Mwana kashi wako afara watile kavie na omu kashana aile itanyina wa mwana. Kabiri mwana kashi wako afara watile kuli wene. Sendo yu mwana na kungonse shako na inenga kupele chilambu chobe. Na mwana kashi abulide mwana no kumonsha. Kabiri ilio umwana akula amutwele kumwana mwana kashi wako afarao. Nao aishidebo mwana wakwe. Wene ainikeshina yakwe Mose. No kutila pantumume nshi emo na mwavuile. Kabiri nge mwenshi kushida ilio Mose akulile. Afumine aile kuliba mnyina. No kumwana ifisendo fiyabwe fiyafina. Amweno mwina Egypti aleomo muhebere. Wamuliba mnyina. Awo ali muna mwine ukunoku no kumunoku takuli muntu. Edyo awo mino mwina Egypti no kumushika mumusesenga. Kabili afu mini pabushiku wakonkelepo. Edyo moneni ava ume babili aba hebele bale shashala. Nga atile kuwa bifia chinshi ichole umino mubiyo. Nao atile nani akuchita chidolo kabili kakalulu rapawali ifwe. Bushe ulefwa yo kunjipa ya ngefyo wa ipeyo mwina Egypti. Ao Mose alitinineno kutila. Kanshi na chishivi kwe chintu. Farao ilio au mfuile chintu. Afwa ilio kuipa ya Mose. Lelo Mose afyu kile kuchinso cha kwa Farao. No kuya ikala mtaro cha Midian. Awe aikele pachishima. Kabili shima pepo waku Midian adinaba na kashitinilu bali. Na ubaye shileko bala tabame nshi. Nuku yushefi ya kunwe na mo. Kukunwe nshomu kuni wakwa shivo. Kabili aba chemi bali shile bala batanfya. Lelo Mose alimine aba afwa. Nuku nwenshomu kuni wabo. Na bwili bafikile kuli ruwe o shivo. Wene atide. Nga kanshi chinshi chomwa yangu fya nisho kuisare elo. Elo batide. Umwina Egypti atupo kuluele muminwe yaba chemi. Kabili noku tapa atutapila noku nwensho mkuni. Nao ati ile kubana bakwe abana kashi. Nga alikui. Chinshi icho mshiririo muntu. Muiteni nukuleka ese aliechidio. Awe Mose atemenwe ukwikala na ulia muntu. Nao apele sipora umwana wako umwana kashi kuli Mose. Spora afyede umwana umwa ume na Mose ayi nikechinele akwe igeshomu. Icho ati ile na abomu leveshi mcharo chimbi chimbi. Kabi nge mwenshi kushidia ishingi impumu yaku Egypti ya alifuile. Kabi aba nabakuwa Israeli bala ishefiefu kubusha. Bala kuta yanyi nakulilesa nenkuta yabo mubusha. Na olesa amfuile ukuteta kwabo. Kabili lesa ayivu kishe jipingo chakwe ichu api ingine na Abraham, na Isaac, na Yakobo. Awe lesa amweni aba na bakwa Israeli. Kabili lesa alishive. Ukufuma chapter 3, verse 1, ufika ku 22. Mose ale chimomu kuni wakwa Yetro Shifiala, shima pepo waku Midian. Kabili akumbile umukuni alalola kumasamba ya matololo. Afikie na kulupiri wakwa lesa kuhorebu. Eko malaika wakwa Yehova amonekele kuli wene mulubingu lwa mulilo uluwa mamukati kachi mpusa cha myunga. Nao ali mwene kabili moneni ichi mpusa cha myunga chili hako mulilo. Kabili ichi mpusa cha myunga tachile pia. Mose atile shimpatu kileko imone ne chintu chikalamba. Nipachi nshita chipile ichichimpu sacha myunga. Yehova ili amono kuti na apa atukila kukuya amona. Lesa abili kishikuli wene muka tika chimpu sacha myunga no kutila. Mose, Mose na atile. Epondi, elio atile. Kweipala mina pano. Fule ndi ato shove, kumakasa yove. Icho apo wimi nine, mushiri wa mushiro. Kabili atile. Nine lesa wakwa wiso. Lesa wakwa Abraham. Lesa wakwa Isaac. Kabili lesa wakwa Yakobo. Awo Mose afimbile kumenso yakwe. Icho ati nine ukulolesha lesa. Yehova atile. Ukumona namono kuchululuka kwa bantu bandi abali mu Egypt. Na umfu anenkuta ya upachi nso chaba bachirikisha. Pantu naishiwe ukalipwa kwabo. Kabili ninjika kukuba pokolola mumino yabe na Egypt. Nukuba ninika kubafumia mchalo chiria. Nukuba tuwala kuchalo chisuma. Kabili icha pabuka. Kuchalo chile fumfumuna ishiwa nobuchi. Ukuntu kwa mwina Kanani. Nomwina Hiti. Nomwina Amore. Nomwina Pesi. Nomwina Hibi. Nomwina Yebushi. Nanomba mona, inkuta yaba na bakwa Israeli na Isa kuli ine. Kabili, ni mono kufenenkesha uko avena Egypti bafenenkesha. Echo nomba, enda, nde kutumakuli farao. Ukafumia na abantu bandi aba na bakwa Israeli mu Egypti. Mose atile kuli lesa. Nini yani ukutinje kuli farao? Kabili ukuti nkafumi abana bakwa Israeli mu Egypti. Nao atile na kulaba nobe. Kabili ichi echi shibiro kuli wecha kuti nine na kutuma. Iwe pa kufumia abo bantu mu Egypti elio mukesa abombe la lesa palupiri ulu. Mose atile kuli lesa. Moneni ine ngana afika kubana bakwa Israeli nokutira kuli bene. Lesa wabashi yunu nantu manji sekuli imwe. Na wabakatira kuli ine. Niani shinali akwe. Bushenka tirashani kuli vene. Lesa atile kuli Mose. Naba untu naba. Kabili atile. Efyo ukatile kubana bakwa Israeli. Naba antu manji sekuli imwe. Lesa atile kabili kuli Mose. Efyo ukatile kubana bakwa Israeli. Yehova lesa wabashinwe, lesa wakwa Abraham, lesa wakwa Isaac, kabili lesa wakwa Yakobo, antu manji sekuli imwe, ati kabebe auti, ili eshi naliandi umuya yaya. Kabili ichi, echibukisho chandi kunklone nkulo. Kabiye kakunganya bakala mbaba kwa Israeli nokutila kuli bene. Yehova lesa wabashinwe, lesa wakwa Abraham, lesa wakwa Isaki, kabili wakwa Yakobo, amoneke kuline ati, ukupempula na pempula, namona nefichitua kuli imwe mu Egypt. Kabili na asosa ati, nkaninika imwe ukumufumia mubuchushi wa mu Egypt, no kumutwala mchalo cha mwina Kanani, no mwina Hiti, no mwina Hamore, no mwina Perisi, no mwina Hibi, nomwina Yebushi kuchalo echile fumfumu na ishiwa nobuchi. Kabibako mfwe shiwi liobe. Elio ukaye, iwe, naba kala mbaba kwa Israeli, kumfumu ya Egypt no kutila kuli yene. Yehova lesa waba Hebere, atu kumanya. Echo nomba shile keni tuende olwendo lwanshi kushitatu matololo, no kuipa ila Yehova wesu ilambo. Ile ninyishiwa kuti, tayaka musu minishie ukuya, kano kuku kuboko kwakosa. Eicho, nkatambi kwa kuboko kwandi, no ukuma Egypt kufipesha mano fyandi. Ifyo nkachitila mukatikachiko. Awa papitefi, elo ikamuleka muye. Kabili, nkapela abobantu ububile mumensu yabe na Egypt. Ilio mukaya, tamuaka yefye. Awe, umwana kashionse, akalombe kumwina mpalamano. Na kumuleveshi wanganda yakwe, ifisamo kiasi uvele. nefisa mfya God, nefya kufuala. Na imwe muka fuiki aba naba ume naba naba nakashi. Echyo muka tapa abena Egypt. Ukufuma chapter 4 verse 1 ukufika ku 17. Mose as wikeno kutila. Lelo moneni, tabaka antetekele, tabaka mfune shwidi andipantu wakatila, Yehova tamoneke kuli iwe. Yehova atile kuli weni, chinshi ichili mmino yobe, nao atile ninkonto. Yelo atile posa panshi, na yosa ngwike nsoka, na Mose afurumikeko. Lelo Yehova atile kuli Mose, tambi kukubako kobe, nkuku ikata kubusolo. Awe atambiko kuboko kwakwe nkuikatako na yasa ngwike nkonto mino yakwe. Echa kulenga bantu bayitekere ukuti amonege kuli iwe Yehova lesa wabashibo. Lesa wakwa Abramu, lesa wakwa Isaki, kabili lesa wakwa Yakobo. Yehova atile kuli wene kabili. Shipisho kuboko kobe mucha kufuwala pachifuba chobe. Nao abisho kuboko kwakwe mucha kufuwala pachifuba chakwe. Kabiri iyo akufumishie moneni ukuboko kwakwe ifibashi. Kwa buta buu, nge mfula ya buta. Nga atile, pwesisho kuboko kobe, pachifuwa chobe, na abwesisho kuboko kwakwe pachifuwa chakwe. Kabiri iyo akufumishie pachifuwa chakwe moneni kwa buwelelamo, kwa bango mubiri wakwe. Nga atile, nomba, nga tabakuta tekele, nangu kumfwe shiwi ya chishibilo chantanshi, kuti watetekele shiwi ya chishibilo icha konka po. Nomba, nga tabatetekele nefifi shibilo fibidi, nangu kumfwe shiwi yobe, elio ukabule po amenshi ya mumulonga, nuku yeti la pamulundu. Kabili amenshi ayo, wabula kumulonga, yakaba umulopa pamulundu. Edo mwose ati lekuli Yehova, mwe shikuru, ine nshidi muntu wakulondolole fyebo. Nangu nikukale. Nangu wapomolela ndila kumwomfi wenu. Pantu ndi wafino akanwa. Kabili wafino ludimi. Yehova atile kuli weni. Nani wabika akanwa kumuntu? Ate mwanani achita chivulu. Napamo nkoma matwi. Napamo ulolesha. Napamo impofu. Chite ine Yehova. Echo nomba. Kabiye. Na ine nkabana akanwa kobe. Nukukulange fyo ukasose. Na uatile mwe shikulu. Chitumeni kukuboko kwa muntu uomu ingatuma. Eri obu kaliwa kwa Yehova buwa imine pali Mose nga atile. Bushe tawapo aro ni munonko umuina Levi. Ninji shivo kuti wene ali shivo kusosa. Kabili mona wene na ualeisa uu kumanya. Iliyo akakumona kuti asama mumutima wakwe. Kabili ukasose kuli wene na ukubike milandu mkana kakwe. Na inenkaba na kana kobe, kabili na kana kakwe. Na ukumulange fyo mkachite. Kabili wene akaba wakusosela kubantu abo. Kabili wene akaba akana kuli iwe. Na iwe ukaba kuli wene lesa. Na yinkonto ukaise nde mumino yobe. Ya kutisila kwa ifi shibilo. Muli liriashi, tuwa mwana ichintu icha kupapusha. Ifyo lesa, pekenye fionse muu mibuwa kwa Mose. Ukuti akabe ntungulushi nkalamba, iya abantu bakwa lesa. Ukubafumia mchalo chavu shano kubatwala mchalo chavo, icha bulayo, umu umushari bantu nakalia. Lesa mpele masambilo, ayasuma, ayakulenga Mose, ukuba umukalamba. Muli inshila emo akwete ukusambira ifi ya kuteko mtundu. Lelo ichichamu lengile ukuba uachiru mba. Ushiaba no kuteko mtima kuchipyu no kumalala. Tontonka nyeni nalima Mose. Tontonka nye ukutila alikuwete nsambusha kuipaya ulia umuina Egypti. Pingule nipo palichi. Ili ngili ne abantu ala umalala kabili abachiru mba tavesa mkube ntunguru shisuma. Kufia kwa lesa na ngufie ni kuchalo. Mose nao, alefuwa ikwa ukusambira ukubaka chema uatekanya nge ntungulushi yabe na Israeli. Ninjishwa ukutila, nga chakuti chali njinebu na apitile mkukanshi woku kutikuwa ndetelu mwenzo ukalamba. lelo eche fwe bantu tuwaba. Ilo ifintu ifisuma tachiti kakuli ifwe, tula ilumba nya fwe vene, ukuchile ukutotila lesa pa fintu atuchitila mubu mibwesu. Bushe, tatufu ile ukupita mumbu afya, ubukaramba ilo tatulaba aba kuhichefya. Ububu ikashi wakwa Mose, nge mbutushi, bushe, wamule ngele ukufuma kuchirumba no kuba umuntu wafuka. Ame pusho ya kulansha nyapo. Bushelesa, ali kwete emapanga aya yivela pali Mose. Bushe, wali bufaye wakwa lesa. Bushe tamule mwana ifyo lesa, mungu tekanya ale pekanya fionse mubu mbibuwa kwa Mose pamuli moyu. La nshanya niko panono inshila isha alekana lekana, isho lesa ale pekanisha u Mose. Bushe ulesu mino kuti, lesa kuti abo mfya ntala misoka wa umalalanga Mose. Bushe ulesu mina ukuti la lesa ali kuata abu pekanyo. Bumo palichila umomu wa muliba ifwe. Bushe kuti wasanga shanyi ubu pekanyo wakwe pamwe obe. Bushe tawachi mwana muku belenga kwesu kuti la lesa. Ali ifula idomose akene kutetekila lesa. Lesa nga hatupele umulimo. Bushe teti atupele ubu afuilisho bonse ubu akubombo umulimo. Iyo lesa akweba uku chite chintu chimwe chakosa. Icho iwe teti uchite. Bushe, teti uchiteke lelesa nukutampo kubomba nukuishiwa ukuti umuine. Adino kupolina mo uku afuilisha munchida ya kusungusha. Iyo tuwa abatu nguluka mubu miwesu tulingile tuwa sambilida uku mona ukutila nilesa eule tupela. Turu ingeri onse ukubaba ichefya nukuna kila ukweba lesa nukumutotela pafyo achita. Pantu kwa ulo kwa foku kumakuli wene, teti tuchitene lio chimo. Ndikitekela ukutila, ngata tule totela lesa, paku tunguluka kwesu, haka tushafweka na satana haka tendeka ukula achita ifintu kulubalidu wesu. Ile pakulekeresha, noko na ula imikalide yesu. Ichilu mba, eti walirapo, elio ukua kwa isa panuma. Ntusa ilisambilo uku mfwa, kumashiwi ya moyamu, mapinda ya mfumu, ya mano Solomoni, mwana David mfumu. Mapinda chapter 11, verse 2. Kwa isa ukutumika, elu nukuchendwa kwa isa. Lelo kubafundi nkana kwa ba amano. Mapinda 13, verse 10. Ukuitumika kupela fiyo kushashala. Elo kubafundi nkana kwa ba amano. Mapinda 16, verse 18, kufika ku 20. Amatutumuko ya tangira kufuna ulwa. No kutuma kwa mutima kutangira ukuipununa. Chawa mokuba wa sokopala umutima. Pamo na balanda, uku chilo kwa kanecha atapwa na ba matutumuko. Uwangwe chebo cha kwa lesa akasango obusuma. Na ote tekila Yehova alipalwa. Mapinda chapter 29 verse 23. Amatutumuko ya muntu ya kamusunsumuna. Lelo uwa soko palo mutima akafumba tobu kataa.